Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günnäli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsetin liberal opozisyon siyasetçisi Çeçensanın lideri Ramzan Kadyrov barada hasabat çap etdi.
Kadyrov milli hawpsuzlygy wehim dip adlandyrylan 65 sahypalyk raporty sosial mediada gybatdan başga zat däl dip ret etdi.
Owan paýtagty Kabulda parahatçylyk gepleşiklerini maslahat etmek üçin 4 ýurdun wekilleri duşýar.
Guftuguhay mustaqim, Nur hukumat Afganistan we guruhay Taliban we peş es payany mahy februari tarh numayat.
Türkmen awadyň esasy köçelerini birini awatlamak işlerini 1 ýyl çemesi ozal başlanyp 6 ay ozal hem soňlan manyatyrylly.
Awatlaýyş işleri ýatyrylmazdan ozal gaýtadan gurmak niýeti bilen köçeniň käbir bölekleriniň asfaltı söküldi.
Vilayetlerden aşşawada gelýän ýaşaýjylaryň käbir resmi kynçylyklar bilen ýüzleşdi bolýandygy habar berilýär.
Vilayet belgili ulaglar sähere girmezden ozal polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýar.
Yarım saatlik haberler günnöli gepleşimimizin devamında şu beylik maglumatları eştirmeye sinanşarız. Gepleşimimizde başlamadan ozol günün tazelikleri bilen tanış olun. Siriýanyň daşary işler ministrligi ýurdun prezidenti Bashar al-Asad Birleşen Ştatlaryň we Ortetiň araçylary tarapyndan gazanylan okatyşy besetmek baradaky ýalyşy kabul etdi diýdi. Emma ministrlik 23-nji fevralda beren maglumatynda eger ýaraglı toparlar bu ýalyşy öz pozisiýalaryny güýçlendirmek üçin ulansa, onuň rejimiň bu ýaraşygy bozmagy göz öňünde tutýandygyny hem duýdurdy. Okatyşy besetmek baradaky ýalyşy Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerini ýa-da Al-Qaida bilen ilteşikli Al-Nusra front tunu öz üçin almayar. Bu lalaşın 27-nji fevralda Siriýanyň yerli wagty bilen giýjäň ýary güýje girmegine araşylýar. Ýokary gepleşikler baradaky komissiýanyň bir bölegi hökmünde Siriýanyň esasy aram opozisyon toparlary gepleşikleriň 2-nji günde, ýagny 23-nji fevralda Riýadda duşýarlar. Bu komissiýa planlaşdyrylan lalaşyk dogrusunda serhesaply bolup, ýaraşyk lalaşygyny baglaşmak ugrunda halkara taýýarlaryna oňoýly jogap bermek barada karara gelendigini mälim etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier 23-nji fevralda Kiýewde çykyş edip, Ukrainanyň häkimetdäki koalisiýanyň syýasy partiýalarynyň arasyndaky söwüşler hökümetiň Minsk ýalaşygynyň boşnamalaryny ýerine ýetirmeginiň öňüni almagy ruhsat bermez diýdi. Kiýewde geçirilen gepleşiklerden soň Ukrain we Fransuz daşary işler ministrleri bilen birlikde geçiren metbuat ýygnanynda Steinmeier Minsk ýalaşygynyň ýerine ýetirilmegi üçin henis hem möhüm ädimleriň ädilmelidigini aýtdy. Şeýledol Orsiýet hem Minsk ýalaşygyny ýerine ýetirmäge taýýar bolmalydyr diýdi. Steinmeier Germaniýanyň we Fransanyň Ukrainanyň reforma taýýarlalaryny goldamagy dowam etdirjekdigini, emma munyň deregini Kiýewiň ýurdun ykdysadyýetiniň janlanmagyna ýardam berjek reformalar we Minsk ýalaşygyny amala aşyrmagyna garaşýandygyny bellidi. Owansanyň Talibana garşy söwüşiniň soňuna ýetmäge araçylyk etmäge sinanşan 4 ýurdun diplomatlary 23-nji fevralda Taliban hereketi bilen Kabulyň wekilleriniň arasynda ýüzeýiz gepleşikleri geçirmek üçin wagt kesgitläp biljekdiklerini umytly garaýandyklaryny aýdýarlar. 23-nji fevralda Owansanyň Pakistanyň, Hitaiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri Owan paýtagtyna duşup Kabul bilen Talibanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň soňky tapgyry üçin şertleri kesgitlemäge gönükdirilen Mastatlaryň 4-nji tapyryny geçirýärler. Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullahyň metbuat wekiliniň ornatory Javid Faysalyň aýtmagyna görä delegatlar fevral aýynyň ahirine çenli günü parahatçylyk gepleşikleriniň birinjisini geçirmek üçin wagt sene mälim ederler. Hökümete değişlidel halkara topar yağını jurnalistleri koruma koyunca komitet 22. fevralda Almaty'da Qazaqstanın Jurnalistler Birleşiginin ve Milli Metbuat Klubunun başlığı Seyit Qadı Matayev'in tusu edilmeğine aladalanma bildirdi. Matayev ve onun oğlu Kaztak Havar Agentliğinin müdiri Aset Matayev 22. fevralda soruğu çekilmek için tusu edilipdi. Qazaqstanın korrupsiya qarşı qulluğu Seyit Qadı Matayev'in bir düzünçülükte ve salgıt kalplığında ayplanyandığını ve günel tapılsa onun 12 yıl içinde türme tutsoğluna hüküm edilip bilecektiğini aytdı. Matayev'in tutsoğlu 23. fevralda hem devam ediyar, ama ona karşı henüz içinde resmi taydan ayıplama bildirilmedi. 2016 ýylda Gyrgyzstanyň dini mekdeplerinin işärleriniň 90 götürümden gowrağyna ýörite iş ruhsatnamasy berilmez. Sebäbi olaryň aglabatynda din oýunça ýokary bilim diplomy ýetmezçilik edýär. Gyrgyzstanyň dini sertifikasiýa komissiýasynyň ýoluşçysy Abdulla Asrankulowyň 23 fevralda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 2014 ýylda kabul edilen düzgünleriň berk ýerine ýetirilmegi netijesinde ýurdun medreselerindäki muallimleriň 92 götürümi çemesi bilim bilim bermek mümkinçiliginden mahrum olar. Şeýlede Asrankulow Gyrgyzstanyň dini meseleleri boýunça döwlet komissiýasy ýurdun baş müftüsine medreselerde bilim berýän emma din bilimleri boýunça ýokary okuw diplomy bolmadyk muallimleri işden boşatmagy maslahat berer diýdi. Hormatly dinleýijiler, biz gepleşikimizi dowam etdirýäris.